Գիտեք, ընդհանրապես այդ ազգ ուանակ կոնցեպցիան ինձ համար շատ տարօրինակ է հնչում, մանավանդ այն պարագայում, երբ մենք ունենք պետություն, այսինքն հանրային մոբիլիզացիան պիտի լիներ քաղաքացիության և պետության ինստիտուտի շուրջ, և բանակը որպես պետության սուվերենությունը պահպանող և հաստատող կառույց, ինքը ընդամենը բաղադրիչներից մեկն է, և այդ մեկ բաղադրիչի շուրջ մոբիլիզացնել ազգին, երբ արդեն կա քաղաքացի եւ քաղաքացիություն եւ պետականություն, ինձ համար շատ տարօրինակ է, եւ ես դա կապում եմ անցած տարվա Սասնածռերի ապստամբության հետ, քանի որ
ոչ ապրիլյան պատերազմի,
որովհետեւ հենց այդ ժամանակ խախտվեց պետության բալանսը զենքի իրավունքի եւ զենքի օգտագործման, որը հիմա վերահաստատվում է ազգբանակ, ասկը եթե հավանություն է տվել մի այդպիսի ակցիայի, որը զինված ակցիա էր, ուրեմն թող համախմբվի բանակի շուրջ։ Այսպիսի մի տարօրինակ հոգեբանական դրսևորում է տեղի ունենում, և դա ամենևին չի բխում ոչ մարդու իրավունքների մեր պատկերացումներից, քաղաքացիության տեսանկյունից և ոչ պետականության, քանի որ այնուամենայնիվ ես պետության կայացումը դիտարկում եմ հենց ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման փաստով, որը մենք տեսանք ամբողջովին ինֆլյուզված արկա ընտրությունների պարագայում։
Բայց կան նաև համաշխարհային օրինակներ, օրինակ շատ է խոսվում Իսրայելի օրինակը, որ կարծես թե ամբողջ տնտեսությունը եւ բանակը այդպես իրար հետ աշխատում են, իրարով իրար պահում, իրարով ապրում, մեկը մյուսի համար խթան է հանդիսանում, ինչու Հայաստանում, այսինքն գաղափարը երբ ներկայացվում է, այդպես է ներկայացնում, որ պիտի լինի դա տնտեսության առաջատար ճյուղը, ապահովի, դառնա այն բեռից վերածվի հզոր մի լոկոմոտիվի, որը տանում է տնտեսությունը, չի կարող արդյոք
դա
լավ չի լինի Հայաստանի համար տնտեսությունը։
Գիտեք, ընդհանրապես անհնար է մեկ ճյուղ զարգացնել, մնացածը ընդհանրապես որևէ կերպ առաջընթաց չգրանցի։ Իսրայելում ծաղկում է եւ գյուղատնտեսությունը նմանատիպ բավական վատ պայմանների պարագայում, ծաղկում է եւ բժշկությունը միևնույն ժամանակ, եւ չգիտեմ, իրենց պայմաններից ելնելով նաև պատերազմական իրավիճակում են, նաև չնայած ես ինքս առանձնապես Իսրայելի ջատագովներից չեմ, եւ շատ խորը ուսումնասիրության է պետք ենթարկել, արդյոք նրանք շահել են այդ կոնցեպցիայի իրականացումից, թե չեն շահել, եւ արդյոք բազմակողմանիորեն պետք է հակասությունները դիտարկել, եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից ինչպիսի իրավիճակ է այժմ Իսրայելում։ Ես վերջերս անգամ լսում էի նրանց կրոնական դրսևորումները, որոնք անգամ աղջիկների զինծառայությունը փորձում էին սահմանափակել, ուզում ասեմ, միատար չի այդ ամենը ինչը, եւ այդ դեպքերը այնտեղ էլ կա։
Իսրայելը թողնենք, Հայաստանում այս բանակը չի կարող ամեն դեպքում դառնալ այն շոգեքարշը, որ նաեւ մնացած ճյուղերը այդպես իր հետևից կքաշի, կզարգացնի, իրոք կդառնա զարգացնող մի գործիք։
Ես հիշեցի Ալբերտ Էյնշտայնին, որ ասում էր, եթե մենք չենք կարողանում վճարել քաղաքակրթության համար, մենք պիտի վճարենք պատերազմի համար։ Հիմա եթե մենք չկարողացանք իսկապես ժողովրդավարական ինստիտուտներ կայացնել երկրում, մարդու արժանապատվությանը վայել քաղաքացիություն և նաև ընտրություն կազմակերպել երկրում ընտրակաշարքների համատարած հոսքով հանդերձ, մենք ուրեմն պիտի ինչ-որ մի այլ կոնսոլիդացիա գտնենք և մարդկանց ուշադրությունը ուղղորդենք ավելի բռնապետական կազմավորումների կողմ, և բանակը ես համարում եմ բռնության ինստիտուտ, այնուամենայնիվ դա քաղաքացիության և ժողովրդավարության ինստիտուտ չէ ամենևին։